Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boekie Rut en jy sal onthou dit bestaan uit 5 afdelingkies en vandag hier in die laaste program oor die boekie gaan ek die laaste 2 afdelings behandel. Die 4de afdeling kry mens in hoofstuk 4 vers 1 tot 17 en hier kry ons 'n sekere sin die krisis situasie opgelos want dit loop uiteindelik uit op die geboorte van Obed. Nou, voordat ek die hoofstuk lees, wil ek net weer ietsie vir jou vertel van die lossingsreg in ou Israel. Dan kan ons dit baie beter verstaan wat ons vandag hier gaan behandel. Want jy sien, die lede van die grootte familiegroep of clan, soos mense dit ook sou kon noem, was in ou Israel onder 'n wetlike verpligting om mekaar te help en te beskerm. En hierdie saak het hulle verplig dat hulle moes hulp gee aan familielede, of dit is soms genoem die lossingsreg. Jy kan dit baie mooi verduidelik voorgeskryf sien in Levitikus 25 van vers 23 tot by vers 55. Nou, dit het natuurlik primêr ten doel gehad dat individuele familielede nie as gevolg van skuld hulle persoonlike vryheid of hulle familiegrond permanent moes verloor nie. Wanneer iemand se finansiële verpligtinge so groot geword het, dat hy sy grond of soms homself as 'n slaaf moes verkoop, het hy 'n baie spesifieke familielid dan gevra om as losser vir hom op te tree. En so 'n losser moes dan die grond koop of die geld voorsien, totdat die familielid wat die hulp nodig gehad het, dit weer in die toekoms aan hom kon terugbetaal. Nou hierdie verpligting van die losser, in Hebreeus word dit genoem 'n goel, was meestal finansieel van aard. Maar dit het ook natuurlik luisteraars ernstige saak van bloedwraak ingesluit. Daar was 'n bepaalde volgorde binne 'n familie waar volgens 'n persoon as losser aangewys is. 'n Persoon kon egter, sonder dat hy verkwalig sou word deur die res van die familie, sy verpligting om as losser op te tree na iemand anders toe laat oorgaan. Die saak het ook in die godsdiens neerslag gevind, sodat die Here as losser van alle armes gesien is, ook van verdruktes en die wat nie na hulle self kon omsien nie. Byvoorbeeld in Jeremia 32 van vers 6 tot by vers 25 is daar 'n baie mooi beskrywing van hoe die lossingsreg in die ou tyd verloop het. Nou maar goed, ter inleiding hier by die 4de afdeling wat 'n mens kry in Rut 4 vers 1 tot 17, wil ek tog enkele algemene opmerkings maak wat vir ons miskien perspektief kan gee op die res van die gedeelte wat ons gaan lees. Jy sien die finale ontknoping van die verhaal vind nou hier plaas. Die krisissituasie waarin Naomi verkeer het, dat sy geen hoop op 'n nageslag gehad het nie, word nou opgelos deur die huwelik tussen Boas en Rut en natuurlik deur die geboorte van die klein seentjie Obed. Die toneel verskuif nou na die stadspoort toe, waar Boas met 'n eintlike losser in 'n regsgeding betrokke is. Nou anders as in hoofstuk 2 en ook in hoofstuk 3, vertoon hierdie hoofstuk nie 'n konsentriese patroon nie. Dit vertoon egter wel 'n baie duidelike ooreenkoms met die eerste hoofstuk, deurdat dit trapsgewys oploop na 'n hoogtepunt teen die einde van die perikoop. Maar kom ons lees dadelik die eerste 2 verse, want daarin kry ons interessante inligting. Ondertussen het Boas na die stadspoort toe gegaan en daar gaan sit. Juis toe kom die losser van wie Boas gepraat het, daar verby. Boas roep toe, kom sit hier my vriend. Nadat hy kom sit het, het Boas ook 10 leiers van die stad gevra om daar te kom sit en hulle het dit gedoen. Nou het jy opgemerk, luisteraar, waar die voorafgaande episode binne die private, ek wil amper sê, die byna geheimsinnige ruimte van die dorpsvloer afgespeel het, is die agtergrond van hierdie episode die mees openbare plek in die stad, naamlik die stadspoort. Omdat die enigste groot oop ruimte in antieke nabye ooste se stede net binne kan die stadspoort geleë was, is hierdie ruimte vir verskillende openbare funksies waarby groot getalle mense betrokke kon wees aangewend. Behalwe die handels en die douane funksies, het die poort ook as 'n bymekaarkom plek gedien vir die oudstes van die stad en natuurlik vir die beslissing van regsaake gedien. Nou net soos wat hy beloof het, gaan Boas nou die volgende oggend direk na die stadspoort toe, waar hy dadelik die ander losser voorkeer om met hom 'n belangrike saak te bespreek, so sê Boas. Die tempo en die doelgerigtheid waarmee Boas ook die oudstes as getuies aanwys, sê vir jou en vir my iets van sy beplanning en ook van sy voorneme om sy belofte gestand te doen. Jy moet oplet. Die feit dat die ander losser se naam nie genoem word nie, is 'n bedekte sinspeling op die onvermoë van hierdie man om die naam van die oorledenes in stand te hou. Daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi na hierdie verse sal kyk. Boas, moet jy oplet, is die hoofkarakter in hierdie gedeelte. Hy is besig om sy beloftes aan Naomi en Rut na te kom. Boas gaan dus na die stadspoort toe. Hy wil nie in die geheim of agter die skerms of onder die tafel ding gaan doen nie, né? Juis omdat die stadspoort, soos ek nou net verduidelik het, die middelpunt was. Dit was die plek waar regse dinge plaasgevind het. Boas wil die lossingsprosedure in die openbaar laat plaasvind. En daarom roep hy die eintlike losser in en hy vra hom om te kom sit. Hy vra ook 10 van die leiers van die stad om hulle plekke in te neem. Hoekom? Want hulle moet die getuies wees dat alles volgens die korrekte prosedure plaasgevind het. Dat hy nie probeer om 'n stuk grond, familiegrond, in die hande te kry op 'n wederregtelike of 'n oneerlike manier nie. En daarom die teenwoordigheid van die leiers verseker dat die prosedure 'n amptelike karakter dra. Die leiers gaan sit ook. Alles is nou gereed vir die lossingsprosedure wat nou 'n aanvang gaan neem. En mens kry dit eintlik by vers 3 tot by vers 12. Maar ek gaan dit weer net so stukkie vir stukkie neem. Ek wil net eers vir jou 'n breë oorsig hiervan vertel sodat jy kan oplet na die verskillende aspekte van die prosedure wanneer ek dit nou gaan lees uit die Bybel. Boas gaan sy saak op 'n manier stel, op 'n baie slim manier stel aan sy familielid. Hy begin by die gegevens wat aan almal bekend is, naamlik dat Naomi die grond van Elimelek te koop aanbied en dat hy as eerste losser sy opsie kan uitvoer. Maar so sê Boas, as die persoon dit nou nie wil doen nie, dan moet hy voor die getuies daar in die openbaar so te kenne gee, sodat hy wat Boas is, as die volgende losser dit kan doen. En eers toe hy instem om die grond te koop, maak Boas die kompliserende faktor van die huwelik met Rut ook bekend. Aangesien die man bekommerd is dat sy eie eiendom en die sekuriteit van sy erfgenaam deur so 'n huwelik in gedrang kom, wys hy die lossingsreg van die hand. Net soos wat haar eie sekuriteit vir Orpa in Hosea 1 laat kies het om Naomi te verlaat, so kies hierdie losser om dieselfde rede ook om Rut aan iemand anders oor te laat. Nou volgens 'n baie ou gebruik wat ten tyd van die verhaal vertel word, nie meer in gebruik was nie, is die sluit van die kontrak te bevestig wanneer die persoon wat afstand van sy besitreg doen, sy skoen uitgetrek het. En op die manier, liewe luisteraars, doen die eerste losser formeel ten gunste van Boas afstand van sy reg. Jy sal onthou in sommige van ons families in ons land ook vroeër jare, het mense soms 'n handskoen uitgeruil by die bevestiging van 'n huwelik. Maar nou ja, vandag bestaan dit nou nie meer die gebruik nie. Dit is iets wat in onbruik verval het. Maar omdat dit ook in die tyd waarin die verhaal neergeskryf is, nie meer voorgekom het nie, word dit hier baie spesifiek in die verhaal genoem. Nou goed, kom ons lees hierdie klompie verse. En ek lees vers 3 en vers 4 van Rut by die 4de hoofstuk. Boas sê toe vir die losser, Naomi, die vrou wat uit Moab teruggekom het, bied die stuk grond wat aan ons familielid Elimelek behoort het, te koop aan. Ek het gedink, ek behoor dit vir jou te sê. Koop dit nou in die teenwoordigheid van almal wat hier sit en voor die leiers van die volk. Indien jy bereid is om as losser op te tree, doen dit dan. Maar indien nie, sê dit vir my dat ek het weet. Want ek is na jou die volgende een wat die lossersreg moet uitoefen. Hy antwoord toe, ek is bereid om as losser op te tree. Jy sien, liewe luisteraar, die onderhandelingsgesprek tussen Boas en die losser vind hier plaas. Boas gaan met fyn diplomatie te werk ten einde Rut as vrou te verkry. Hy stel het baie duidelik dat Naomi vastbeslote is om die grond wat aan haar oorlede man Elimelek behoort het te verkoop. Die losser het egter die eerste reg om dit te koop en Boas deel dit nou ook so aan hierdie losser wat nommer 1 in die tou is mee. As die losser egter nie kan sien nie, dan sal Boas self die verantwoordelikheid oorneem. Die losser antwoord kort en kragtig. Hy is bereid om as losser op te tree. Nou met hierdie woorde styg die spanning weer. Is al Boas se planne nou te vergeefs? Vra ek myself dadelik af. Kom ons lees verder, hier by vers 5 en 6. Daarop sê Boas, Wanneer jy die stuk grond van 'n oomie koop, en nou moet jy mooi luister, luisteraar, kry jy terselfdertyd vir Rut, die Moabitiese weduwee, sodat die grond in die oorledene se familie kan bly. Die losser sê toe, in daai geval sal ek my reg om as losser op te tree laat vaar. Want anders sou dit beteken dat my eie eiendom in gevaar kom. Tree jy dan nou maar op as losser Boas, want ek sien nie meer daarvoor kans nie. Jy moet oplet, liewe luisteraar, Boas volg 'n baie, baie fyn strategie. Hy hou sy troefkaart vir laaste. Die losser moet onthou, so herinner hy hom, dat wanneer hy die stuk grond koop, dan kry hy ook vir Rut op die koop toe. Nou sê die teks, toe die losser hierdie inligting, hierdie nuwe inligting ontvang, doen hy dadelik afstand van sy lossersreg. Hy sê, ek sien nie meer kans nie. En daarmee staan hy nou sy lossersreg aan Boas af. Wat sou die rede vir die veranderde houding wees, mag jy miskien vra. Jy sien, luisteraar, hier is dit nodig om iets oor die wat ons al vroeër tegekom het, die sogenaamde leferaatshuwelik, te sê, wat ek ook kortliks verduidelik het aan die begin van hierdie program. Want hier kry ons 'n soort kombinasie tussen die lossingsprosedure en die leferaatshuwelik. Jy sien, die leferaatshuwelik was 'n huwelik tussen 'n kinderlose weduwee en haar oorlede man se broer. Dit wil sê, haar swaar. Die doel van so 'n leferaat se verswaarshuwelik was natuurlik om kinders te verwek sodat die oorledene se naam voortgesit kon word en sy grond en sy eiendom in families besit kon bly. Nou hier in die boek Rut was dit streng gesproke dus nie 'n swaarshuwelik nie, maar wel 'n huwelik met 'n familielid. Die losser het waarskynlik tot 'n huwelik ingestem omdat hy gedink het dat hy met Naomi sou trou. Nou, jy sal onthou, Naomi was al te oud om nog kinders in die wêreld te bring. Die grond wat die losser gekoop het, sou dus binne eie familie bly. Toe Boas nou egter noem dat hy eintlik met Rut sou trou en nie met Naomi wat nie meer kinders kan hê nie, toe besef die losser onmiddellik die implikasie daarvan. 'N huwelik met Rut sou kinders oplewer en die grond sou dan die kinders se eiendom word. En daarvoor sien die losser nie kans nie, want hy het self ook kinders en hy wil nie dat daar nou nog 'n kind gebore word uit 'n vrou wat hy nie eers ken en dan gaan sy eie kinders dalk enig minder erf nie. Dit is die kritieke punt wat ons moet insien, anders mis ons die hele vertelling. En daarom doen hy dadelik afstand van sy lossingsreg. Kom ons kyk nou na vers 7 en 8. In Israel was het gebruikelik by die lossingsprosedure. Nou ek het vir jou gesê, ons het hier 'n voorbeeld wat op die stadium toe dit neergepen is, nie meer bestaan het dat die lossingsprosedure gevolg is nie. En daarom gee die skrywer nou in hierdie geval 'n verduideliking. Want hy het dit neergeskryf, die verhaal neergeskryf, heel wat na die gebeure. En jy sal onthou hierdie gebeure van wat ons kry in die boek Rut het voorgekom in die rigterperiode wat heel wat vroeër was as wat die verhaal neergeskryf is eers later in die tyd van die konings. In Israel, sê vers 7, was dit gebruiklik by die lossingsprosedure of by die ruil van enige eiendom dat een party 'n skoen uittrek en aan die ander party gee. Dit was die manier waarop die bekragtiging van 'n transaksie in Israel plaasgevind het. Die losser sê toe vir Boas, jy kan dit maar koop. En die losser het sy skoen uitgetrek. Nou, hierdie vers, luisteraar, dink ek is belangrik, want dit wil die besondere soort gebruik om 'n skoen uit te trek verklaar. By die oordrag van eiendom het die een man sy skoen uitgetrek en dit aan die ander man gegee. 'N Skoen, luisteraars, was naamlik die simbool van mag of van heerskappy of selfs ook van besitreg. Om dus die skoen uit te trek en aan iemand anders te gee, was 'n teken dat jy afstand doen van jou reg en dat jy dit aan die ander oordra. En dit is presies wat die losser hier doen. Hy verklaar dat hy afstand doen van sy lossingsreg en hy bevestig dit deur sy skoen uit te trek. Nou kom ons by vers 9 tot 12. En ek gaan dit net lees en dan so 'n bietjie terugkom op die betekenis daarvan. By vers 9. Hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig: Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek en Kiljon en Mahlon behoort het, van Naomi gekoop het, en dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Mahlon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorledene se familie bly en sy nagedagtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies. Die leiers en almal wat daar in die stadspoort bymekaar was, het dit toe bevestig. Ons is getuies. Mag die Here die vrou wat nou in jou huis kom, soos Rachel en Lea maak, wat saam gebou het aan die volk Israel. Verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Here jou in hierdie jong vrou gee, wees soos die van Peres, wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. Nou luisteraars, ek wil graag hieroor 'n bietjie met jou gesels. Jy sien die betekenis hier is dit. Solidariteit is daardie samehorigheidsgevoel tussen mense wat gemeenskaplike belange en waardes deel. Terwyl loyaliteit eintlik iets anders is. Loyaliteit is die trou aan daardie waardes of die persone wat teenwoordig is. Nou, hierdie twee eienskappe is presies die teenoorgestelde as selfsug en selfgesentreerdheid. Wanneer loyaliteit en solidariteit aan mense wat naby aan jou is as familie bewys word, dan baat nie net hulle daardeur nie, maar ook jouself. Hierdie episode illustreer dus vir ons baie duidelik dat hierdie twee eienskappe sake so kan beïnvloed dat benarde omstandighede in sukses kan verander. Met ander woorde, Boas tree hier presies volgens die voorgeskryfde reëls op. Hy koop die grond, maar hy wys betyds daarop. As ek die grond koop, dan kry ek daarmee saam vir Rut as my vrou, want sy is die weduwee van die oorlede seun van Elimelek. Die eintlike losser wou dit nie doen nie, want hy was bang dat sy eie kinders dan uiteindelik hulle erfporsie sou verloor as daar nog 'n hele paar kinders gebore sou word. Nou kom ons eintlik hier van die 13de vers af by wat ek sou noem die nageskiedenis. Met ander woorde, dit wat nou na hierdie gebeure plaasgevind het. En dit is vir ons baie, baie belangrik en daarom wil ek so bietjie met jou daaroor gesels. Luister byvoorbeeld hier na vers 13. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seuntjie in die wêreld gebring. Nou luisteraars, hierdie vers is in 'n sekere sin die hoogtepunt van die boek. Dit is nou Rut hoofstuk 4 vers 13 sê ek. Dit lyk my na die hoogtepunt van die boek. Jy sien, die probleemsituasie wat aan die begin van die verhaal ontstaan het, naamlik die gevaar dat Elimelek se familie sou uitsterf, word nou opgelos deur die huwelik tussen Boas en Rut en natuurlik deur die geboorte van die seuntjie Obed. Daarom hierdie sinnetjie in die Bybel: Die Here het haar swanger laat word. Is een van die belangrikste stellings in die hele boekie Rut. Dit is die eerste en die enigste plek in die boek waar die Here as direkte subjek van 'n werkwoord optree. Om daarmee te kenne te gee, die hand van die Here was in hierdie hele gebeure in die boek. En hierdeur word nou sterk beklemtoon dat die eintlike die Here is wat die krisis opgelos het. In die hele boek val die klem deurgaans op die optrede en die handeling van mense. Tog sê hierdie vers 13 nou baie duidelik dat dit eintlik die Here is wat die situasie verander het en dat menslike planne sonder die Here se seën op niks sal uitloop nie. Jy en ek moet dit ook maar onthou in ons eie tyd hoor. As ons nie iets in afhanklikheid van die Here doen nie, as ons nie binne die plan van die Here beweeg nie, dan is alles wat ons doen eintlik te vergeefs. En daarom die deel wat nou hier van vers 14 af volg tot by vers 17 staan in direkte kontras met die begin van die boek. Jy sal onthou daar by die eerste hoofstuk vers 19 tot 21 spreek die vrouens van Bethlehem hulle verbasing uit oor die haaglike posisie van Naomi. Hier spreek die vrouens 'n lofprysing teenoor die Here uit. Dit toon weer eens vir ons dat die krisis opgelos is en dat dit deur die Here omskep is in 'n belofteryke toekoms. Die vraagtekens wat oor Naomi en haar twee skoondogters se toekoms gehang het, daardie vraagtekens word eintlik nou verander in uitroeptekens. En dit is vandag nog so. Om die Here te dien, broer en suster, is om te deel in die seën en die sorg wat hy vir jou in gedagte het. Daarom luister na vers 14 en 15. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Jy sien, die vrouens loof die Here omdat hy vir Naomi 'n losser verskaf het. Jy merk op, luisteraar, uit die teksverband is dit baie duidelik dat losser hier nie na Boas verwys nie, maar na die seentjie Obed. Alhoewel Boas die eintlike losser in die juridiese sin van die woord is, is die seentjie die een wat gaan sorg dat die nageslag van Elimelek voortgeplant gaan word. Nou bid die vrouens dat sy naam bekend mag wees in Israel. Anders as sy vader Boas, wie se naam slegs plaaslik in Bethlehem genoem sal word, moet Obed se naam bekend gemaak word op nasionale vlak oor die hele Israel. Dit is die wens van hierdie vrouens se gebed. Obed sal sy ouma Naomi op haar oudag versorg, staan hier, en nuwe lewensvreugde gee. Hy sal die leegheid in haar lewe weer volmaak. Nee, dit is soos 'n klein kind in jou en my lewe, ook somtyds ons lewe nuwe sin en betekenis en inhoud gee. Rut word dan ook aangeprys. En dan lees ons in vers 16 en 17. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seentjie is van Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. En dan, liewe luisteraar, het ons daarmee gekom aan die einde van die 4de afdeling. Maar die 5de afdeling van die boek Rut is baie kort. Dit handel oor 'n geslagsregister. Jy kan die name self lees hier in Hoofstuk 4 vers 18 tot 22. Ek gaan nie al die name lees nie, maar ek wil eintlik vir jou vertel hoekom die boek 'n 5de afdeling het en hoekom dit afsluit met hierdie spesifieke geslagsregister. Luister. Die geslagsregister is 'n verkorte en 'n skematiese weergawe van 'n soortgelyke register wat ons kry in 1 Kronieke, hoofstuk 2 vers 5 tot 15. En dit is met 'n baie spesifieke doel hier aan die einde van die boek Rut bygevoeg. Daarmee word naamlik aangetoon dat alhoewel koning Dawid 'n Moabitiese vrou in sy voorgeslag gehad het, die suiwerheid van die bloedlyn nie die belangrikste saak is nie. Belangriker is die feit dat hy uit 'n voorgeslag stam wat trou en loyaliteit teenoor hulle eie familie uitgelewe het. En dit is die belangrike ding. Hierdie gedeelte van die boek, luisteraar, lewer dus sonder twyfel die meeste en die moeilikste interpretasieprobleme. Sonder om al die argumente aan te voer, lyk dit waarskynlik dat die geslagsregister later by die boek toegevoeg is. Dit beteken egter nou nie dat dit geen gesag of boodskap het nie, hoor. Inteendeel, soos ek nou net probeer verduidelik het, die byvoeging van die geslagsregister verleen 'n ekstra dimensie aan die boek. Hierdie gedeelte staan in sterk kontras met die begin van die boek. Daar tref ons 'n dodelys aan in Hoofstuk 1 vers 3 tot 5. Hier aan die einde van die boek is dit 'n geslagslys, 'n lys van lewendes. Met ander woorde, die Here het die arme familie wat gevaar geloop het om uit te sterf so oorvloedig geseën dat hulle die grootste koning aan Israel, naamlik Dawid, voortgebring het. Nou, sonder om breedvoerig in te gaan op al die name wat in die geslagsregister genoem word, is dit tog net belangrik om te sê dat hierdie geslagslys skematies is en verkort is. Daarom het ek vir jou verwys wat dit ook voorkom in 1 Kronieke 2 vers 4 tot by vers 15. Die funksie van die geslagslyn hier is belangrik om aan te toon dat die familielyn 'n hoogtepunt bereik het uiteindelik met die geboorte van Dawid. En dit is dalk nie toevallig dat die geslagslys 10 name bevat nie. 10, liewe broer en suster, is 'n getal wat afgerondheid en volmaaktheid aandui. Hierdie geslagsregister kom ook in feitelik byna dieselfde vorm voor in Matteus 1 as deel van die geslagsregister van die Here Jesus Christus. Met ander woorde, Jesus Christus het in sy voorgeslag as Messias wat sou kom ook mense uit vreemde kringe om vir ons te sê Jesus Christus het gekom vir almal. Hy het ons uiteindelik ons almal se grootste krisis om gered te word kom oplos. Sonder God se ingryping en sy beheer van die geskiedenis loop menslike initiatief altyd op niks uit nie. Wonderlike, wonderlike God van die geskiedenis. In sy naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.